cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Contracepția transformă plăcerea într-un scop în sine, scoțând din discuție consecința firească a relației de dragoste, a întâlnirii trupești dintre bărbat și femeie, nașterea de copii. Avortul înlătură accidentul conceperii copilului și adesea, prin faptul că îi face părtași pe bărbat și femeie la omorârea fătului zămislit din trupurile lor, slăbește relația, ducând adesea la despărțire. Nu mai vorbim de trauma sufletească care marchează adesea pe tot parcursul vieții, mai cu seamă pe femeie. De aceste aspecte, organismele internaționale nu sunt interesate. Dreptul omului de a avea o conștiință curată este complet eludat. În continuare aflăm căsătoria de probă, concubinajul, care în multe țări a început să fie recunoscut oficial ca și căsătoria de drept. Prin acesta este relativizată concepția de căsătorie și de familie. La urmă, dar cel mai agresiv și disolutiv, intervine căsătoria dintre homosexuali. Dincolo de această nebunie generalizată la care ne-a adus nihilismul sau instituționalizarea ideologiei negării lui Dumnezeu, îndeopște a păcatului, mai rămâne doar descoperirea metodei prin care embrionul format prin fecundare in vitro, în eprubetă, să fie maturizat în medii artificiale până la 9 luni, când va fi instituționalizat. În prezent, embrionul nu se poate maturiza decât în uterul unei femei, în condițiile în care reușește să se prindă de peretele acestuia. Astfel s-ar ajunge la realizarea idealului educațional al minunatei lumi noi. Evenimentul este așteptat cu multă nerăbdare de arhitecții destinului secular al lumii moderne, cum ar fi Alvin Toffler. Cităm din Toffler: de altfel, la un moment dat, se va putea renunța de tot la uterul femeii. Copiii vor fi concepuți, crescuți și aduși la maturitate în afara corpului omenesc. Fără îndoială că este doar o chestiune doar de ani până ce lucrările începute de dr. Daniel Perucci din Bologna și alți oameni de știință din Statele Unite și din Rusia vor permite femeilor să aibă copii fără să fie nevoite să suporte neplăcerile nașterii. Aplicațiile potențiale ale unei astfel de descoperiri amintesc de minunata lume nouă. Citat închis. Dar nu pentru a scuti femeile de durerile nașterii se luptă cercetătorii. Acest individ născut în medii artificiale va constitui cea mai mare lovitură care poate fi dată omenirii. Relația sexuală ar fi ruptă complet de nașterea de prunci, iar noul om s-ar putea să nu mai fie chiar atât de om, deși ar putea constitui un cetățean perfect, vezi indivizii aparținând claselor inferioare din lumea lui Huxley. După cum evoluează lucrurile, se pare că instituțiile globaliste nu mai au răbdarea de a aștepta nașterea și maturizarea copiilor în medii complet artificiale. Experiențele desfășurate în ultimele decenii demonstrează că până la un punct copilul poate fi transformat într-un fidel fiu al ideologiei conducătoare, iar noile tehnologii o permit cu prisosință, doar că mai trebuie împlinită o anumită condiție, și anume ruperea copilului de propria familie, de educația tradițională pe care i-ar putea o da părinții. Prea mult timp petrecut în mijlocul familiei, mai cu seamă împreună cu mama, ar putea afecta decisiv educația tânărului, făcându-l greu de reeducat. De aceea, un obiectiv important rămâne împiedicarea mamei de a sta acasă cu copilul și, mai mult, impunerea instituționalizării acestuia de la vârste cât mai mici. Noua lege dată în România de a fi dus obligatoriu copilul la grădiniță la vârsta de 3 ani este în spiritul noii politici mondiale. Experimentele desfășurate în Suedia sunt suficient de concludente. Iată mărturia lui Jan Olaf Gustafsson, membru al comitetului Family Campaign Foundation din Suedia, privind efectele pe care le-a avut politica instituționalizării educației copiilor din primii ani ai vieții. Cităm: La ora actuală, din ce în ce mai multe țări din lume preiau modelul Suediei. Statul se poate ocupa de problema educației copiilor, iar părinții se pot concentra pe îmbunătățirea standardului de viață. Este vorba de sistemul de îngrijire pentru copii, care aduce cu sine asigurarea posibilității de încadrare în muncă a părinților. În anii 30 ai secolului trecut, Alva Myrdal, împreună cu soțul ei, ambii au devenit mai târziu deținători ai premiului Nobel pentru alte prestări, au elaborat conceptul creșelor. Mai târziu au primit sarcina din partea guvernului să prelucreze planuri pentru familia modernă și pentru societatea viitoare. Prin cărțile pe care le publică, ei evocă o imagine deplorabilă a femeii casnice care se ocupă de creșterea copiilor ei ca fiind slabă, proastă, leneșă, lipsită de ambiție sau o ființă cu o inteligență redusă. Locul femeii casnice s-ar afla în muzeu, ea trebuie considerată moartă într-o societate modernă. Regimul a pus în practică sistemul propus și a făurit cea mai lungă tradiție în exteriorul blocului comunist a creșelor pentru copii între 1 și 5 ani. Întreaga legislație s-a adaptat astfel încât o familie suedeză nu mai putea să trăiască cu un singur salariu. Impozitele și taxele sunt mai mari pentru părinții căsătoriți decât pentru cei divorțați. Multe cupluri au ajuns să divorțeze pentru a putea sta în continuare împreună și a-și îmbunătăți situația economică. Dacă un cuplu nu este căsătorit, el obține două rânduri de sprijin din partea statului, deci un venit dublu din sistemul social. Autorul relatează propria sa experiență, cum a perceput în propria sa familie acest sistem impus de stat, cum o familie care a dorit să se ocupe direct de educația copiilor lor, două fete, a fost drastic sancționată economic. Soția lui a fost educatoare de creșă, licențiată, și a înțeles prima cât de departe este acest sistem de a putea înlocui părinții naturali. După nașterea primului copil, ea a rămas acasă pentru a-și crește copiii și a evita sistemul creșelor. În 1971, Suedia a emis o reformă a impozitelor prin care mii și zeci de mii de familii care au dorit să-și crească copiii preșcolari acasă au fost discriminate. Cuvântul familie a fost scos din cărțile de legislație și înlocuit cu gospodărie, ceea ce poate însemna orice tip de conviețuire. Într-o carte publicată de autorități, se cere literalmente ca părinții să atribuie statului răspunderea emoțională, intelectuală și materială a copiilor lor. În urmă cu câțiva ani, Suedia a emis un decret prin care se garantează fiecărui copil din țară, de vârstă cuprinsă între 1 și 5 ani, un loc în creșă. În schimb, recent, animalele de casă au obținut prin lege un drept de bază, astfel încât mii de fermieri suedezi au dat faliment din cauza că nu își puteau permite să asigure condiții mai bune animalelor lor. Situația socială este dezastruoasă în Suedia. Violență în școli, stații de metrou devastate sistematic, fiecare al treilea copil suferă de dereglări psihice. 100 de copii se sinucid anual. Autorul se întreabă, oare generația copiilor de astăzi, care crește în mare măsură fără dragostea și devotamentul familial, cum va trata peste câteva decenii actuala generație care va fi bătrână? Oare aceia care niciodată n-au ajuns în contact cu iubirea și cu afecțiunea vor privi de sus spre generația de părinți în curs de îmbătrânire și o vor vedea ca fiind un obstacol pentru noua generație activă? Cine va profita de pe urma modelului Suediei, care după zeci de ani de practică s-a dovedit a fi un dezastru social și economic? Autorul a cercetat acest sistem din toate punctele de vedere posibile și nu a putut găsi nici măcar un avantaj, în afara acestuia, un stat secular modern care își reeducă cu încetul cetățenii lui, astfel încât să accepte un sistem totalitar. Acest nou tip de cetățeni, lipsit de mândrie și de încredere în sine și dependent de mijloacele sociale, nu îndrăznește și nici nu știe cum ar putea fi schimbată situația. Valoarea pe cale să fie pierdută sunt oamenii sănătoși și fericiți, ei reprezentând puterea cea mai de preț a unei națiuni care provin din familii puternice și mulțumite. Citat închis. Am citat o recenzie realizată de Asociația Darul Vieții a unui articol publicat în revista Medicine und Ideologie 1/2007. toate parcă se încrunează cu contestarea oficială, legislativă, a dreptului de a folosi, deocamdată doar la nivelul unor instituții ale statului, a cuvintelor mamă și tată. Cităm din Alter Media. După ce folosirea cuvintelor mamă și tată în spitalele de stat din Scoția a fost interzisă pentru a nu jigni minoritățile sexuale, în codul civil din Quebec, Canada, cuvântul tată a fost înlocuit cu furnizor de forțe genetice. Dacă părinții sunt ambii de sex feminin, drepturile și obligațiile pe care legea le atribuie tatălui, acolo unde se disting de cele ale mamei, sunt atribuite aceleia dintre cele două femei care nu a dat naștere copilului. Citat închis. Această lege, dată în câteva țări din Europa, ar putea să inaugureze o nouă etapă în istoria postmodernă a societății umane. Ne îndreptăm oare înspre o epocă în care familia și susținerea valorilor acesteia să ajungă un act de mare curaj, oricum o manifestare stigmatizată de societate, unul din comportamentele comune persoanelor suspectate de fundamentalism? Feminismul ca metodă de reeducare a femeilor. Feminismul este una dintre cele mai eficace strategii ideologice folosite împotriva vieții de familie. Una din marile feministe ale Americii, simbolul multor tinere din noile generații, parcă educate în școlile de condiționare hipnopedică imaginate de Huxley, își manifestă oroarea față de ideea identificării sau reducerii ei la condiția de mamă. Ceea ce înainte era o binecuvântare și o cinste a ajuns astăzi, prin prisma unora dintre femei, un motiv de jignire și o traumă profundă. În cartea ei, Euul matern, Catherine Ellen Rabuzzi, de la Universitatea din Syracuse, descrie cum a fost interpelată pe stradă de un cerșetor care i-a cerut de pomană cu următoarele cuvinte: "Mamă, nu ai un bănuț?" A fost o insultă care a înghețat-o, nu fiindcă individul cerșea, nici chiar fiindcă, în ciuda acestui lucru, mi se adresa mie în termeni condescendenți, exhibând un șovinism masculin care mi-era cum nu se poate mai familiar. Nu, ceea ce mă înfuria așa de tare a fost să aud din gura lui cuvântul mamă. Deși sunt mamă de mult timp, nu m-am perceput niciodată ca mamă într-un context așa de exterior și de personalizat. Dispăream ca deturnat în forul meu lăuntric și o mamă îmi lua locul. După părerea ei, din această experiență traumatizantă rezulta o dislocare traumatizantă a eului, citat închis. Surprinzător, în experiența profesoarei Rabuzzi, regăsim destul de fidel redate sentimentele care erau inoculate în minunata lume nouă tuturor membrilor societății, dezgustul, repulsia profundă față de condiția de mamă. Cităm din Huxley. Încercați numai măcar să vă dați seama despre ce este vorba, și glasul lui le trimise fiori în trup. Încercați numai să vă gândiți ce înseamnă să ai o mamă vivipară, adică să fii născut pe cale naturală din pântecul unei femei. Ah, iarăși acel cuvânt obscen, cuvântul mamă. Cu o manie tipică, mama se purta ca o cloșcă față de copiii ei și îi strângea la piept cum își ține mâța strâns de tot pisoii. Copilașul meu, puiul meu. Mamă, nebunia e molipsitoare. Mamă, monogamie, idile romantice. Citat închis. Cazul scriitoarei Rabuzzi nu este singular. El reflectă o semnificativă mutație survenită în mentalitatea unui număr tot mai mare de femei, mai cu seama celor ce trăiesc în aria țărilor dezvoltate. Contaminate cu virusul ideologiei feministe, aceste ființe, cu adevărat lipsite de apărare, se confruntă cu o criză existențială profundă care adesea merge până la nevroză și psihopatie. În fond, ele nu-și mai pot asuma condiția de femeie împreună cu tot ceea ce înseamnă arhetipul feminin și, ca atare, nu mai pot fi fericite, împlinind rosturile adânc înscrise în ființa lor. Dar nici altfel nu pot dobândi fericirea mult visată, căci condiția de bărbat la care virusul feminismului le îndeamnă să aspire nu le este proprie. Chiar și atunci când reușesc să-și o însușească, pe cât le este cu putință și cu mari sacrificii, aceasta nu le poate face fericite. astfel că, neliniștite fiind de confuzia existențială la care le-a adus nihilismul feminist, aceste femei vor fi cu siguranță candidatele la un eșec în viața de familie, la o tulburare de personalitate, iar în tot mai multe cazuri în Occident, la aberația lesbianismului. Se pare că a sosit vremea ca sensul mai ascuns al luptei de emancipare a femeilor dusă de comandamentele feminismului să fie dat pe față. În nenumărate cărți, adevărate manifeste ale mișcării feministe, este declarat așa zisul război al sexelor. Cităm. Într-o carte considerată de către feministe o adevărată Biblie, Traumă și Vindecare, Judith Louise Herman, psiholog reputat, pune în evidență încă de la început principiul care trebuie să le anime pe feministe și explică de ce totul este politică. Ea scria, cercetarea fenomenului traumatismului psihologic este imposibilă fără sprijinul, fără prezența unui element politic. Niciun studiu consacrat femeilor traumatizate în viața lor cotidiană și abuzate sexual nu devine legitim decât în cadrul unei mișcări politice care se ridică împotriva subordonării femeilor și copiilor față de bărbați. Între sexe este vorba de un război, iar victimele violului, bătăilor și hărțuirilor sexuale sunt asimilate victimelor de război. Citat închis. Prin urmare, femeile din lumea întreagă sunt chemate să se înroleze în acest război, convinse fiind de agitatoarele feministe că bărbatul pe care până mai ieri îl iubeau, sau mai grav, că cel de care se pot îndrăgosti și dori ca soț și tată al propriilor copii, nu este decât un potențial agresor, un violator sau chiar o adevărată fiară. Este interesant de observat modul în care feministele și, în general, cei care le susțin ideologic și financiar, deviază atenția oamenilor, a femeilor, de la cauza reală a violurilor și agresiunilor sexuale către fantasmatica violență datorată agresivității constitutive a bărbaților. Mai mult, se insinuează că violurile și comportamentul agresiv sexual al bărbaților de astăzi nu ar fi influențat de miliardele de filme, reviste, cărți sau alte materiale cu conținut erotic și pornografic, de o cultură care degradează relația de dragoste, ci nu este vorba decât de același comportament pe care dintotdeauna bărbații l-au avut față de femei. Iată care este climatul ideologic care infuzează tot mai mult cultura și modul de a gândi al omului contemporan. Unde s-au mutat oare centralele însămânțării și răspândirii urii dictaturii lui Big Brother din romanul 1984? În cartea sa, Împotriva voinței noastre, bărbați, femei și viol, din 1975, Susan Brown Miller afirmă, cităm, de la începuturile umanității, violul a jucat un rol fundamental. El este nici mai mult, nici mai puțin decât procesul conștient de intimidare prin care toți bărbații le reduc pe toate femeile la o stare de frică și aservire. Citat închis. Se încearcă chiar alcătuirea unui repertoriu interpretativ-cultural propriu viziunii feministe asupra lumii. Cităm din Ber. Brown Miller exagerează, ea vede peste tot violul. Astfel, pentru ea, povestea Scufița Roșie nu este altceva decât o parabolă a violului, fiindcă în pădure există figuri masculine înfricoșătoare, le dăm printre alte nume și pe acelea de lupi, împotriva cărora femeile sunt lipsite de apărare. Frumoasa din pădure adormită dă dovadă de o și mai mare pasivitate, care evocă și mai mult violul decât povestea Scufiței Roșii, citat închis. McClary, profesoară de muzică la Universitatea din Minnesota, se simte agresată de Sinfonia a noua de Beethoven, cităm din Ber. Tema reluată din prima mișcare, fiind dintre momentele cele mai oribile din întreaga istorie a muzicii, cadența pregătită cu maestrie, fiind intenționat reținută, energia acumulată explodând ca într-un acces de mânie al unui ucigaș, al unui violator incapabil cât de cât să se elibereze, citat închis. Există o mulțime de scriitori sau activiști feminiști care se ocupă cu crearea mitologiei feminismului, a lumii fantastice, care are capacitatea de a virusa mintea femeii, făcând-o să se teamă permanent, să se simtă extrem de frustrată de condiția sa socială, să-și interpreteze toate gesturile sale, chiar și cele de tandrețe, ca pe o mărturie a înjosirii, a degradării la care a adus-o bărbatul. O astfel de femeie, transformată mai mult sau mai puțin prin procesul reeducării într-o feministă, va face față cu multă greutate relației de dragoste, căci Big Brother-ul ideologiei feministe s-a furișat în adâncul ființei sale. Pentru Andreea Dvorkin, în cartea sa Scrisori într-o zonă de război, orice act sexual este asimilat unui act de vampirism. Cităm din comentariul făcut de Ber. Istoria femeilor, scrie ea, se confundă cu istoria încarcerării lor. Locurile noastre de muncă, securitatea noastră, depind de felul în care ne exprimăm gratitudinea care ni se pretinde, de pasivitatea tandră, de supunerea de care trebuie să dăm dovadă pentru a satisface gusturile masculilor. Trebuie să le fim recunoscătoare, altfel riscăm să fim legate, să ni se pună căluși în gură, să fim folosite sexual și transformate în păpuși pe care ei le întorc ca pe orologii. Ne-am săturat să fim mereu recunoscătoare. Este timpul să spunem destul, nu numai prin cuvinte, ci cu trupurile noastre. Citat închis. Bărbatul colonizează femeia, posedând-o, încearcă Dvorkin să le convingă pe celelalte femei, neascunzând faptul că ea preferă și este mândră de aceasta relațiile sexuale cu alte femei. Presupunând că nu-și mai amintește din propria experiență, probabil că renumita scriitoare, împreună cu surorile într-o credință, nu au aflat de rezultatul studiului publicat de Jurnalul Britanic de Psihiatrie în decembrie 2003, și anume faptul că o treime dintre lesbiene recunosc că au fost violentate de partenerele lor de sex în ultimii 5 ani, adică faptul că incidența agresiunilor și a violului în cadrul cuplurilor de lesbiene este cu mult mai mare ca în cele heterosexuale. Într-un recent bestseller, Războiul împotriva femeilor, Marilyn French formulează în mod sintetic manifestul mișcării feministe. Cităm: el, bărbatul, își poate bate sau ucide femeia pe care spune că o iubește. El poate să o violeze, fie pe femeia cu care trăiește, fie pe o străină, fie pe copiii lui, fie pe alți străini. În toată lumea, cei mai mulți bărbați sunt vinovați de unul sau mai multe dintre faptele enumerate aici. Citat închis. Cultivarea urii față de bărbați, a scârbei față de propriile virtuți feminine și, în consecință, masculinizarea femeilor nu este decât una din modalitățile prin care gândirea politică corectă încearcă să spele creierul femeilor. Metoda este extrem de eficace pentru că anihilează, atrofiază exact acele trăsături spirituale, acele rațiuni fundamentale devenirii și realizării umane a femeii. Nici bărbații nu rămân neafectați de acest război care li s-a declarat și la care sunt împinși să ia parte. Această reacție logică este probabil și așteptată. Cităm din Ber. Latura excesivă a mișcărilor feministe dure, acreditarea de către acestea a noțiunii de război nedeclarat, dar nemilos între bărbați și femei, și influența lor considerabilă în mediile universitare au suscitat reacții spectaculoase și previzibile. Nu întâmplător asistăm astăzi la apariția a nenumărate mișcări și asociații, 300 pe tot teritoriul Statelor Unite, al cărui scop este de a-i reuni pe bărbați pentru a-și celebra masculinitatea, pentru a lupta împotriva discriminării sistematice masculine, pentru a-și cultiva și pune în valoare separatismul. Membrii acestei organizații naționale a bărbaților se angajează de pildă să nu participe la activități sociale în întreprinderile lor dacă la ele participă și femei. O asociație religioasă, animată de evanghelistul Bill McCartney, adună regulat 10.000 de bărbați pe stadioane, tot atât de pregătiți să-și revendice masculinitatea ca și să celebreze valorile creștinismului viguros. The Voice of Man merge și mai departe. Organizatorii ei îi îndeamnă pe bărbații persecutați și desigur izolați într-o societate devenită antimasculină să se asocieze între ei, să formeze cupluri care se vor sprijini pentru a înfrunta mai ușor nedreptatea comună a căror victime sunt. Este vorba de indivizi ruinați de pensiile alimentare abuzive, de tați divorțați încercând să-și recupereze copiii sau de bărbați acuzați de sexism în întreprinderea în care lucrează. Toate acestea nu pot decât să agraveze fenomenul de necomunicare între sexe și în felul acesta să fragilizeze și mai mult o societate americană deja traumatizată. Citat închis. Care mai este rațiunea unei societăți în care bărbații și femeile, în loc să-și întemeieze o familie, luptă unii împotriva altora, înregimentați într-un adevărat război civil, instrumentat de cei care, după Huxley și Orwell, nu urmăresc decât spălarea creierelor și controlul absolut al individului? Unul din răspunsurile la această întrebare ni-l oferă cu cinism și impertinență celebra feministă Shere Haidt în raportul Haidt asupra familiei. Cităm: dezintegrarea actuală a familiei nucleare este benefică pentru toată lumea. Copiii mamelor singure vor reuși mai bine și vor fi mai echilibrați în toate domeniile. Citat închis. Nu de aceeași părere sunt și cercetătorii familiilor mononucleare. Iată câteva citate în acest sens. Pope Now în 1996. Cercetările sociale nu sunt aproape niciodată categorice. Totuși, în cei 30 de ani de când lucrez ca cercetător social, rareori am ajuns să cunosc alte seturi de date în care ponderea dovezilor să fie atât de categorică într-un domeniu. Per ansamblu, pentru copii, familiile cu doi părinți sunt preferabile familiilor cu un singur părinte sau familiilor de adopție. Baumrind, în 1982. Copiii parcurg mai ușor fazele dezvoltării, sunt mai fermi în identitatea lor sexuală și se descurcă mai bine la școală, au mai puține tulburări emoționale și devin adulți mai maturi atunci când sunt crescuți de adulți de sex opus. Copiii cu doi părinți sunt mai competenți. Alfred Meiser, psihiatru la Northside Hospital din Atlanta, a remarcat faptul că tot mai mulți copii care solicită asistență psihiatrică suferă de pe urma lipsei tatălui. Blakenhorn, în 1985. Lipsa tatălui este o cauză primară a declinului copiilor în societatea de azi, fiind asociată cu probleme sociale, cum ar fi sarcini la adolescență, abuz infantil și violență casnică împotriva femeii. Citat închis. Ce se va întâmpla cu copiii? Care va fi în final destinul acestora? Astăzi copilul, în țările dezvoltate, este într-o tot mai mare măsură părăsit. Numărul familiilor mononucleare, formate dintr-un singur părinte, numai mamă sau numai tată, este în creștere. Societatea multilateral dezvoltată a Occidentului se laudă mult cu progresul tehnico-științific, însă nu se spune, spre exemplu, faptul că e cu mult mai greu ca în urmă cu 50 de ani. Este aproape imposibil pentru o familie să crească un copil sau mai mulți în condițiile în care mama să poată rămâne acasă ca să-și îngrijească copiii. Deși șomajul este în creștere, ceea ce ar însemna că mult mai puțini oameni trebuie să muncească pentru a se asigura producția de bunuri și servicii, și femeia trebuie să lucreze pentru a se putea asigura un trai decent familiei. Aceasta în pofida, pe de o parte, a studiilor care demonstrează că cea mai bună bază pentru dezvoltarea psihosomatică a copilului este ca prezența mamei, afectivitatea acesteia, cuvântul și sprijinul ei să fie nelipsite în primii ani de viață, și pe de altă parte, a celor care arată că lipsa căldurii materne în primele luni și ani ai vieții copilului cauzează importante tulburări de personalitate, diverse probleme de adaptare sau chiar o labilitate psihică. Având în vedere că într-o măsură tot mai mare copilul în societatea modernă este părăsit atât de mamă cât și de tată după vârsta de 6 luni pentru a se reveni la serviciu, ne întrebăm cine se va ocupa de creșterea acestuia. Cu siguranță că educația copilului va fi externalizată, preluată fiind în primul rând de mijloacele de comunicare în masă, gen televizor și mai nou internet, 3-5 ore în medie zilnic, de mediul cultural pe care acesta îl configurează și, desigur, de stat. Deși majoritatea copiilor se nasc încă în mijlocul unei familii, este tot mai vizibil faptul că lumea s-a apropiat extrem de mult de modelul minunatei lumi noi, în care părinții nu mai erau decât donatorii materialului genetic, acesta fiind crescut eminamente numai de instituții ale statului. De curând, după cum s-a arătat anterior, s-a promulgat și în România o lege care și-a arătat deja efectele negative în alte țări din Occident. Este vorba de obligativitatea de a-l da pe copil la grădiniță încă de la vârsta de 3 ani. Se vădește oare aici grija statului român pentru educația copilului? Sau este vorba doar de preluarea unui model sau a unei directive a societății globale? Pășind pe această cale, probabil că în câțiva ani, părinții din România vor avea să constate că proprii lor copii sunt educați potrivit absurdei corectitudini politice. Li se va vorbi mult despre drepturile pe care le au, despre pericolul de a fi agresați fizic sau sexual de părinți și obligația de a-i reclama spre binele lor, despre relativitatea oricărui sistem de valori, despre pericolul fundamentalismului, despre libertatea opțiunii sexuale, homosexual sau heterosexual, despre normalitatea perversiunilor sexuale, despre contracepții și avort. Cu alte cuvinte, li se va inocula fundamentul normelor sociale și ideologice, dezirabile ordinii mondiale ale minunatei lumi noi. Ne îndreptăm oare către regimul orwellian în care, cităm, copiii sunt sistematic montați împotriva părinților și învățați să spioneze și să raporteze orice formă de deviație de la linie? Sau nici nu va fi nevoie de aceasta, căci înșiși părinții vor ajunge să gândească și ei la fel, cuprinși fiind și aceștia în vastul proces al reeducării. Oricum, dacă se va înainta în direcția și în ritmul în care se mișcă societatea globală astăzi, nu este departe ziua în care părinților, care nu sunt corectați politic, adică nu sunt complet fideli regimului, reeducați, să le fie luat copilul. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.